andsvari sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Halldóra Mogensen.
Gott og vel, það alveg sjónarmið að það neyða konur til þess að eignast börn sem að þær treysta sér ekki til þess að eiga. Skiptir ekki máli hverja aðstæðnar þar eru að það bara eiga neyðar til þess að eignast börnin. En þá ekki hægt að tala að virða að sjálfsögðu sjálfsákvörðunar rétt kvenna og yfir á þeirra yfir einn líkama. Þetta rýmar ekki saman. Þá bara best að vera heiðarlegur og segja það. Já, að við ætlum bara að taka þessi ákvörðun fyrir konuna að hún bara megi, hún bara neyðist til þess að eiga barnið ef hún uppgötur ekki eða veit ekki af því að hún sé ólétt fyrir aðeins og seint eða hefur ekki treyst sér til þess að fara í þungunarróf fyrr eða hverjar sem ástæðurnar gæti verið. Svo langum ég líka til þess að árétta að það ofboðslega mikið af einhverjum svona persónulegum reynslusögum búin að eiga sér stað hérna í þessari pontu í þessari umræðu og það ekki, við getum ekki byggt löggjöf á persónulegum reynslusögum. Það galið að tala á þann máta. En ég sé ekki annað og mér líkar ágætlega við háttvirtan þingmann þannig að ég vona hann virði þá niðurstöðu mína að ég sé ekki annað en að það sé gífurlega mikið vantraust og í raun og veru fyrirlitning á konum sem á sér stað hérna í þessu áliti. Því miður.